Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. U narednih 30 minuta sa vama su Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dženana Karabegović. I ove godine je upitno održavanje izbora u Mostaru jer se vlast ne može dogovoriti o načinu glasanja. Evo šta poručuju iz nevladinog sektora.
Ne želim da to bude grad koji će prepoznavati ovakve ili onakve. Po njihovoj vjerskoj, etničkoj, nacionalnoj pripadnosti želim da građani ovoga grada budu prepoznati po svojim kvalitetima.
Svakog dana u Srbiji siva ekonomija proguta oko 8 miliona eura. Najveći generatori su upravo oni koji bi trebalo da je suzbijaju.
Bilansno gledajući, ovdje je sve protiv privrede. Ovo je antidržava koja sve radi protiv privrede i razvoja.
Tuzlanski kanton oduzeo pravo na zdravstveno osiguranje djeci koja se ne mogu školovati.
Djeca se ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim. Nikakve pomoći, nemam ništa. Ja bi najviše volila da imam krov nad glavom, da moja djeca nastavi školu, sve da ide u školu kao svaka djeca.
Povodom Međunarodnog dana Roma priča iz Nikšića o tome kako živi tamošnja romska zajednica.
Teško se živi, teško. Ja živim samo od kante do kante. To donesem, to pojedu djeca, ja i tako živimo.
Prije najavljenog emitujemo pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Prištini je održana svečana inauguracija Hašima Tačija za predsjednika Kosova, izvještava Amra Zeineli.
Dosadašnja predsjednica Tifete Jahjaga i Tači ispred gostiju su došli iz pravca Skupštine Kosova, gdje mu je Jahjaga kao vrhovnom komandantu uručila prvi izveštaj bezbednosnih snaga Kosova. Zatim su crvenim tepihom došli do ispred trga Skenderbeg, gdje su odali počas počasnoj gardi ovih snaga. Jahjaga je potom Tačiju predala Ustav Kosova.
Sot, tenderua musafira.
Danas, dragi gosti i građani, počinjemo novu tradiciju koja je samo još jedan kamen u izgradnji zajedničke istorije multietničke sekularne države koja predstavlja euroatlantske vrednosti. Ovoj svečanosti prisustvovalo je preko 1000 gostiju, među kojima oko 50 državnih delegacija. Što se regije tiče, iz Albanije su došli čelnici državnih institucija, predsjednik Bujar Nišani, premijer vlade Edi Rama i predsjednik skupštine Iljir Meta. Pozivu se odazvali i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, zamjenik premijera Crne Gore Duško Marković i drugi. Delegacije Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije predvodili su politički direktori Ministarstva spoljnih poslova, dok je na čelu delegacije SAD-a bio pomoćnik američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee. Među prisutnima, međutim, nije bilo predstavnika opozicije. Iz samopredeljenja su nakon što su suzavci bačeni rekli da Hašim Tači nije i nikada neće biti predsjednik Republike Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Kosovska policija potvrdila je da je uhapsila Milana Bojovića, bivšeg generala Vojske Srbije, optuženog za ratne zločine na Kosovu. 1999. je bio zapovjednik garnizona u Prištini. Bojović je uhapšen u četvrtak na prijelazu Merdare kada je pokušao ilegalno prijeći granicu. Određeno mu je 48-satno zadržavanje u pritvoru. Zagrebačka policija u petak je uhvatila više desetaka navijača Crvene zvezde i kod njih je pronađena određena količina pirotehničkih sredstava, potvrđeno je u policiji. Utakmica CDVita Crvena zvezda igra se pod geslom za Vukovar i cijeli prihod od ulaznice ide za obnovu vodotornja u Vukovaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Belgijska televizija javila je da je uhapšen Mohameda Brini, treće osumnjičeni za terorističke napade u Briselu u kojima je poginulo više od 30 ljudi. U američkim zračnim udarima u Afganistanu ubijeno je najmanje 17 ljudi. Šef policije provincije Paktika saopćio je da su ubijeni militanti, no drugi izvori tvrde da među ubijenima ima civila. Sastanak vijeća NATO-Rusija, forma za dijalog koji je bio u prekidu od 2014. održat će se u iduća dva tjedna, saopćila je Alijansa. Dvojica armenskih vojnika ubijeni su u sukobu u Nagornjem Karabahu i armenska i azerbejdžanska strana se međusobno optužuju za kršenje primirja koje je dogovoreno 5. aprila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Gradska vlast u Mostaru umjesto 4 vlada već 8 godina jer su posljednji opštinski izbori u tom gradu bili 2008. Zbog toga što se dvije ključne političke stranke, Hrvatska demokratska zajednica i Stranka demokratske akcije, ne mogu dogovoriti na koji način će se glasati, izbora nije bilo 2012. A pitanje je hoće li ih biti i ove godine. Šta građani, a šta nevladine organizacije kažu o svemu, tema je kojom se bavio Mirsad Behram.
Neki od ključnih političkih aktera priznaju da je ostalo svega 20 dana za postizanje dogovora o Mostaru kako bi se stiglo u parlamentu BiH provesti promjene državnog izbornog zakona koje se odnose na Mostar. Tek tada bi Centralna izborna komisija mogla raspisati lokalne izbore i za Mostar, koji je, podsjetimo, opštinske izbore imao još 2008. godine. Rješenje se još ni ne nazire. Hrvatske stranke traže da Mostar bude jedna izborna jedinica i da se glasa po principu jedan čovjek jedan glas, dok najjača bošnjačka SDA zahtjeva više opština istovremeno izbornih jedinica i paritet. Predstavnici međunarodne zajednice ističu kako građani Mostara zaslužuju da u oktobru mogu izaći na izbore. Američka ambasadorica u BiH, Maureen Cormack, istakla je. Jasno, kakvo god da bude rješenje koje se dogovori, treba povući grad unaprijed, a ne unazad. Bilo kakve etničke podjele, bilo kakva vrsta podjela ne bi smjela biti dio rješenja. To treba biti nešto što će unaprijediti demokratiju ovdje u Mostaru. U međuvremenu u fokusu medijske i pažnje javnosti su incidenti. Tako je na brdu Planinica iznad Mostara ovih dana osvanuo veliki hrvatski grb, a trojica mladića iz zapadnog dijela grada su na Starom mostu u Neretvu bacili izvorni kamen tog spomenika kulture, na kojem je stajala poruka da se ne zaboravi godina njegovog rušenja. Građani na ulici nerado govore o ovim temama.
Nije bolno do naroda. Narod, ja mogu spavati sa Srbinom, sa Hrvatom, sa muslimanom, šta ti Bog hoće. Ali nije tu problem. Problem je neđe.
To najbolje bi bilo kad bi bilo ko prije rata, ali to jednostavno realnost ne dozvoljava.
U nekim od nevladinih organizacija koje okupljaju i mlade nemaju dileme o čemu se radi. Vlatka Lučić, omladinska radnica u Agenciji lokalne demokratije LDA Mostar, podsjećajući da je 2/3 mladih u BiH nezaposleno, a zemlja među najsiromašnijim u Europi, kazala nam je.
To su sve u stvari politički medijski spinovi da se skrene pažnja od pravih problema s kojima se nose građani ove države i ovog grada.
Direktorica Ureda Agencije lokalne demokratije u Mostaru, Dženana Dedić, dodala je.
Mislim da ove političke igre koje se trenutno dešavaju u gradu Mostaru i u državi Bosni i Hercegovini su još samo jedna repriza predizbornih kampanja.
A neki mladi već godinama šalju poruku vlastima. Tako u centru Mostara, kod ratne linije razgraničenja, na jednom zidu nalazi se mural koji prikazuje stari most kao simbol istočnog i solitere kao znak zapadnog dijela grada, između kojih je gljiva simbol rasta, pritisnuta vatrom s obje strane. Autor murala, mladi Haris Manjgo, objasnio nam je.
Po meni Mostar predstavlja baš i ovo što sam naslikao ovdje na zidu, jeste da je grad stalno između dvije vatre i da u sredini toga smo mi, omladina koja nema perspektive.
Kako se Mostar posmatra van svakodnevnog diskursa politike, Dženana Dedić iz agencije LDA govori.
Ne želim da to bude grad koji će prepoznavati ovakve ili onakve. Po njihovoj vjerskoj, etničkoj, nacionalnoj pripadnosti želim da građani ovoga grada budu prepoznati po svojim kvalitetima.
Vladimir Ćorić, direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, ističe.
Smatram da Mostar treba biti jedan interkulturalni grad koji će naučiti Bosnu i Hercegovinu pa i Europu šta znači suživot, šta znači različitost i religija i nacija, tako da smatram da Mostar ogroman potencijal posjeda u tom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nebojša Popov, jedan od najuglednijih intelektualaca Srbije, preminuo je u 77. godini. Tokom 90. godina prošlog vijeka bio je glasni protivnik rata i nacionalističke politike tadašnjeg srbijanskog režima. Priredio je i knjigu Srpska strana rata, u kojoj je grupa intelektualaca dala svestranu analizu korijena i uzroka rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Priredio Dušan Komačević.
Iz bogate biografije Nebojše Popova izdvajamo da je bio jedan od osnivača Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu, prve demokratske političke organizacije u Jugoslaviji. Bio je predsjednik Republikanskog kluba i član glavnog odbora Građanskog saveza Srbije. Nebojša Popov ostaće upamćen po tome što je zastupao ideju da je politika pitanje svih građana, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
On je i Republiku koju je izdavao 20 godina, on je moto stavio list građanskog samooslobođenja. Znači ideja slobodnog pojedinca, ideja da se mora učestvovati u javnim poslovima, ceo život je posvetio javnim pitanjima, javnoj dobrobiti, a nikad nije hteo da se istakne, da stane u bilo kakav prvi red. Uvek je to radio sa jake margine gde stoju od najbolji ljudi.
Tokom 90. godina Nebojša Popov bio je glasni protivnik rata i nacionalističke politike srpskog režima. Priredio je knjigu Srpska strana rata, u kojoj je grupa intelektualaca dala svestranu analizu korena i uzroka sukoba u Hrvatskoj i BiH. Uz Zagorku Golubović, Popov je ostao jedini od beogradskih praksisovaca koji se do kraja nisu dali smaknuti sa svoje pozicije u ime srpskog nacionalizma, kaže politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski.
Dakle, on je za ostatak Jugoslavije izvan Srbije na neki način simbol te druge Srbije. Dakle, simbol nečega što je moglo biti u Srbiji prevladavajuće, ali nažalost nije bilo, i simbol jednog i ljevičarskog i liberalnog, ali prije svega poštenog stava.
Doprinos javnoj debati i medijima Popov je dao kao glavni urednik lista Republika. Zlatoje Martinov, njegov naslednik u danas ugašenoj Republici, prisjeća se saradnje sa Popovim.
Bilo je uživanje slušati njegove observacije o socijalnom stanju, o političkim prilikama itd.
Umesto suvoparnih biografskih podataka ostavit ćemo na kraju da o angažmanu Nebojše Popova govori on sam. U intervjuu sa našom Brankom Mihajlović 2013. Popov je između ostalog govorio i o tome kuda ide Srbija sa Vučićem, Dačićem i Nikolićem.
Pod parolom dobro znanom na ljutu ranu ljuta trava, nasiljem i zastrašivanjem ljudi obećava da će promeniti situaciju koja je uvek na ivici katastrofe, odnosno to je permanentno vanredno stanje. To je jedan kabare, samo što za razliku od onog nama poznatog kabarea iz vremena nacizma, gde je glavni song bio Money, 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 u ovome novom kabareu glavni song je Fuck, Fuck.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kada bi se siva ekonomija suzbila, ostalo bi toliko novca da bi Srbija svakog mjeseca mogla da izgradi jedan novi most. Razlozi su neprijavljeni radnici i šverc robe, iza koga se kriju prevelike dažbine koje se traže od preduzetnika s jedne i siromaštvo koje građane tjera na šverc sa druge strane. Istovremeno, najveći generatori sive ekonomije su upravo oni koji bi trebalo da je suzbijaju. Prilog Ognjena Zorića.
Svakoga dana siva ekonomija proguta oko 8 miliona evra koji bi mogli da završe u budžetu Srbije. Procena je proistekla iz istraživanja Nacionalne alijanse za lokalni razvoj. Naime, obim sive ekonomije u Srbiji je od 21-30% BDP-a. S obzirom da se kao relevantna uzima najviša vrednost, to bi, preneseno na novac, značilo da se u sivoj zoni približno vrti oko 10 milijardi evra, od čega za oko 3 milijarde ostane uskraćen budžet.
Zaista to je preveliki obim za jednu ovako slabu ekonomiju kao što je naša.
Kaže predstavnik NALED-a Ivan Radak i dodaje da je Srbija u segmentu sive ekonomije druga od pozadi u Evropi, odmah ispred Bugarske u kojoj je njen obim neslavnih 32% BDP-a. Istina, u tim računicama nema Bosne i Hercegovine, Albanije i Makedonije, ali to statistiku ne čini ništa veselijom. Naime, u zapadnoj Evropi procenat je u proseku oko 15% BDP-a. Stručnjaci ukazuju da razloge treba tražiti u dva osnovna problema, neprijavljenim radnicima i švercu. Mnogim građanima je prodaja švercovane hrane i druge robe na buvljacima i pijacama jedini način da prežive, dok će vam veliki broj privrednika, pre svega vlasnika malih i srednjih preduzeća, reći da su ih u sivu zonu odgurali visoki državni nameti. Primjera radi, u tekstilnoj industriji neregistrovani subjekti u startu 50% jeftiniji od registrovanog.
Ja se već nekoliko puta pitam jesam li ja normalno što legalno radim. I sve više mislim da nisam.
Kaže Milan Knežević, vlasnik kompanije Modus. Zahvatanje iz privrede su enormna, dodaje ovaj privrednik, i ističe da su porezi i doprinosi 72%, dok se plaća 147 različitih fiskalnih nameta.
Ovo je država koja je potpuno iracionalna. Jedina zemlja na svijet koja je oporezovala investicije. Svugdje u civilizovanom svijetu. Motorika razvoja preduzetništva i privrede zasniva se na prostoj činjenici. Dok god investirate, mi klečimo pred vama da investirate, oslobađamo vas svih obaveza, a vi ste naš najveći interes ako niste izvukli novac i kupili jahtu, nego ako ste kupili novu mašinu. Ne, ovdje vas kazne ako kupite novu mašinu. Bilansno gledajući, ovdje je sve protiv privrede. Ovo je antidržava koja sve radi protiv privrede i razvoja.
Nije lako ni pokrenuti posao. Ekonomista Milan Kovačević ukazuje da preduzetniku, kada počne da posluje, poskupe mnoge usluge, dok za porez nema nikakav popust.
Prosto može da proračuna da mu je bolje krenuti u sivu ekonomiju. Kad bi se povoljni uslovi stvorili, naročito tim malim i srednjim preduzećima, to bi doprinjelo manjoj korupciji.
Istovremeno, utisak privrednika je da nadležni ne rade gotovo ništa da suzbiju sivu ekonomiju i crno tržište, koja onima koji posluju po pravilima praktično predstavlja nelojalnu konkurenciju. Upravo suprotno, kaže Milan Knežević, najviše generišu za tu oblast važne ustanove.
To je carina koja ne kontroliše uvoz, odnosno plasman robe poslije toga. Zatim lokalne zajednice koje su dozvolile otvaranje stotina tezgi na buljacima i od koje oni imaju ogromne prihode. Zatim zelene pijace koje su pretvorile sve svoje prodaje maltene u robne prodaje, mada zato ne postoji ni zakonski osnov, niti mogućnost tehničkih uslova prodaje. Ne možete vi veš prodavati pored salate, to je apsurdno. I na kraju inspekcije koje ni jednog trenutka nisu se trudile da institucije zapravo blokiraju izvore sivog tržišta i crne ekonomije.
I baš kako je rekao naš sagovornik, na beogradskoj Bajloni pijaci se na tezgama uz voće i povrće mogu naći i garderoba, tehnički uređaji, šerpe i jescajg, parfemi i kozmetika, kao i razne vrste slatkiša, začina, kafa i naravno nutele.
Masa njih ide na pijaci iz razloga što se teško živi.
Ekonomista Milan Kovačević.
I dalje imamo praktično sistemski podsticaj korupcije.
U Naledu ukazuju da svega 40% prijava inspektora dobije epilog na sudu, a da se tek u 40% od tih slučajeva kazne zaista i naplate. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tuzlanski kanton oduzeo je pravo na zdravstveno osiguranje djeci koja se ne mogu školovati. Time je prekršena Konvencija o ljudskim pravima i pravima djeteta, čija je Bosna i Hercegovina potpisnica. Na taj način sva djeca od 6 do 15 godina se neće moći liječiti ukoliko ne idu u školu. A osim toga, ukinut im je i dječji dodatak. Više u prilogu Maje Nikolić.
Djeca koja nemaju mogućnost školovanja zbog siromaštva ili teških oboljenja više nemaju pravo na liječenje u Tuzlanskom kantonu. Tako su odlučili vlada i skupština Tuzlanskog kantona, koji su po djetetu na ovaj način uštedili na mjesečnoj razini oko 6 eura. Šeherzada Ahmetović, samohrana majka četvero djece.
Znači, troje djece su mi išli u školu, jedna mi čerka bila 7. razred, sin mi je pio 5. razred i cuca mi je 3. razred bila. Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim, nikakve pomoći nemam ništa. Ja bi najviše volila da imam krov nad glavom, da moja djeca nastavi školu, sve da ide u školu kao svaka djeca. Ja ne mogu sve djete ići za ušljavo, da postaviti u školu prljavo, to je sramota.
Ja stvarno više ovako ne mogu.
Nisu samo Šeherzadina djeca uskraćena za lijekove i liječenje. U Udruženju Zemlja djece Bosne i Hercegovine, u koje ova djeca imaju pravo doći ručati, ugrijati se i skloniti od kiše, kažu da ih je jako puno. Predsjednica Mirsada Bajramović kaže da je zastupnike, kao i vladu Tuzlanskog kantona, prije donošenja ovakvog zakona upozorila da će povući neljudski potez.
Oni nemaju dovoljno savjesti i odgovornosti za ovu kategoriju djece. Mi sad dolazimo u situaciju da je život ove djece ugrožen.
Pored Udruženja Zemlja djece, o najmlađima i najugroženijima brine i Centar za socijalni rad. I oni ne kriju ogorčenost vladinom odlukom, kao i činjenicom, kako navodi direktorica centra Sonja Brčaninović, da je posljednju jednokratnu pomoć najugroženijima Centar za socijalni rad isplatio prošle godine u 7. mjesecu.
Nisu to samo djeca romske populacije koja žive tako kako žive, koji nemaju materijalnih uslova. Tu su i bolesna djeca sa hroničnim oboljenjima koji ne mogu pohađati školu. Centar za socijalni rad Tuzla, a i svi centri na kantonu. Mi smo uputili amandmane i tražili da ta djeca da mogu ostvarivati pravo zdravstvenog osiguranja. Međutim, naš nijedan amandman se nije osvojio, pa ni taj.
Profesor ustavnog prava Zlatan Begić kaže da se vlast u Tuzlanskom kantonu stavila iznad konvencije o pravima djeteta.
Ako pogledate našu zakonodavnu aktivnost, sve je po hitnom postupku. To kad bi neko gledao sa strane, došao bi do zaključka da smo mi kanton koji je u ratu. Zakoni po hitnom postupku donose se kada je u pitanju ratno stanje. Dakle, su nezainteresovani, uz to su neobrazovani u svakom pogledu i bahati su.
Bosna i Hercegovina je već dugi niz godina potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koja u svom članu 24 jasno navodi da države potpisnice priznaju pravo djeteta da uživa najviši standard zdravlja koji je moguće dostići, te da ima pristup institucijama za liječenje. Djeca koja ne idu u školu, osim što nemaju pravo na liječenje, nemaju pravo ni na dječji dodatak od 10 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana Roma u nastavku donosimo priče o njihovom životu u regiji. Najprije ona iz Nikšića o devetočlanoj porodici Beća koja živi u trošnoj i neuslovnoj baraci u centru tog grada. Bježeći od rata, Nusret i Šemsija su sa Kosova pobjegli u Crnu Goru. Kako danas žive u toj zemlji čućemo od Lele Šćepanović.
Prije nekoliko godina zbog neregulisanih papira ovoj porodici je ukinuta socijalna pomoć, pa roditelji i sedmoro djece, od kojih petoro školaraca, preživljava od kante i prosjačenja. Priča 56-godišnji Nusret koji je imao ozbiljnih zdravstvenih problema.
Teško se živi, teško. Ja živim samo od kante do kante. To donesem, to pojedu djeca, ja i tako živimo. Prodam železo, prodam baka, što nađem, nešto, sitnica. A evo, 3 godine ništa nema o socijalnim pomoći.
Kaže, nema status, nemam dokumente, nemam. Cijeli dan ide, traži za djecu. Socijalni rad mi kaže, ajde, nemam pare, idi, stavi molbo, stavi. Ja 10 molba tamo, vamo, ništa.
Iako je svo sedmoro djece iz porodice Beć rođeno u Nikšiću, djeca nijesu upisana u knjige rođenih pa nemaju prava na socijalnu pomoć. Nusret i Šemsije su rođeni u opštini Peć i imaju lične karte Kosova, ali nemaju novca za put i boravak tamo gdje bi pribavili dokumenta neophodna da regulišu svoj status u Crnoj Gori. Nusret zna koliko je škola važna za djecu i zbog toga, iako samo on zna kako, djecu šalje u školu.
Bajram, Egzan, Faton, Anita i Abedin ide u školu. I neće djeca da ide bez 50 centi da mu dam. Okle i mene to. Teško kako živu, dobro oni to uči, Boga mi. Ja ne bi mogao tako. Više idu gladni i žedni. Imam ja školu, osnovnu školu sam završio i znam što znači djeca i škola i sve to znam. A ja, da sam ja u njegovom mjestu, ja ne bi mogao da idem tako kao što ide ovo djeca moji.
Poslije škole djeca idu da pomognu ocu u skupljanju otpada ili da prose za hljeb ne bili se prehranili, kaže Šemsije.
Dođe u školu, ide, traži, nabavi 2 kila ljeba i nabavi jednu salamu, dođem, jedi i spava.
Je li ih tjeraju sa ulice?
Tjeraju, kako
je, ne, kako ne. Može, neko ka, udari na glavu, neko je, kaže, može cigani, neko je svašta rekao.
Samo u kancelariji Crvenog krsta u Nikšiću pomažu ovoj porodici, kaže Nusret, dok u Centru za socijalni rad ne mogu da dobije bilo kakvu pomoć, samo neprijatnosti.
Nemamo pare, nema, dođu još mjesec dana, nisu ovdje, u terencu, niko nema ovdje, ajde vani, da ne zovem policiju.
Od nadležnih državnih i međunarodnih organizacija za izbjeglice u Crnoj Gori traže pomoć da bi dobili dokumenta i regulisali svoj status. Nusret od opštine Nikšić traži da mete ulice ili da makar djeci dodijele socijalnu pomoć.
Ono što sleduje nama od države, od ovoga i od noga i od noga, da bi se podigao ova djeca, nekako kao sva druga djeca. Teško je meni to, plaće me srce kad nema 50 centi da mu dam u školu. Ide plaćajući u školu, kako će neki dan neće da ide, pada kiša, bez cipela, kako će? Ostani, kažu, nemoj danas, sutra ću da ti opravdam ja kao.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Romske porodice teško žive u Sjevernoj Mitrovici. Prije toga su boravili u izbjegličkim kampovima UN-a u blizini rudnika Trepča, koji su zatvoreni zbog opasnosti od kontaminacije. Kažu da su im uslovi bolji nego prije, ali je i dalje mali broj zaposlen. Sa njima je razgovarala Maja Fićović.
U Sjevernoj Mitrovici, u multietničkom delu, takozvanom mikronasilju, danas u zgradi koja je izgrađena za smeštaj Roma, živi 6 porodica sa više od 40 članova. Kažu da su im uslovi bolji nego pre kada su bili smešteni u izbjegličkim kampovima, ali da je i dalje teško, jer je mali broj njih zaposlen, pa su prinuđeni da se zadužuju trgovinama i kasnije izmiruju dug kada prime socijalnu pomoć i dečiji dodatak. Svetski dan Roma dočekuju i slave i raduju se, jer je to dan rezervisan za bogatu trpezu i veselje, ali kažu da im je Đurđev dan još značajniji, te će slaviti i u maju. 13-godišnja Leodita Tutalj, učenica je 7. razreda osnovne škole u Sjevernoj Mitrovici, živi u stanu sa roditeljima i 6 braća i sestara. O Svetskom danu Roma čula je od roditelja, ali i od nastavnika.
Lijepo je za nas da slavimo. Pa ne znam, pustimo muzike, pa eto, slavimo, igramo, idemo svugde, pa da se šetamo suda.
Međutim, Leodita kaže da se više proslavlja Đurđevdan.
Đurđevdan, više. Pa ne znam, za nas je dobro to. Dobro je za nas zato što smo muslimani. Eto, moramo to da slavimo. Pa svi slavimo to. I muslimani, i Romi, i Aškali, i svi.
Ona je zadovoljna životom danas u Sjevernoj Mitrovici jer im je u Leposaviću u kampu bilo veoma teško.
Ovdje nam je bolje, a tamo nije bilo. Teško je bilo, mnogo. A sad ovdje živimo dobro.
Elfrida Tutalj, majka 7 dece, kaže da je situacija i dalje teška za Rome. Nakon Prizrena, do pre nekoliko godina živjeli su u izbjegličkom kampu u Leposaviću, međutim kaže da je danas teško prvenstveno zbog nedostatka materijalnih sredstava.
Boga mi, teško. To sad teško živi. Pa nemaju ni da se obučeju, ni da se hraniju, pa čekamo ova socijalni pomoć ili deće, i dok dobijemo to, uđemo na dug, ne znam koliko. Muž radi ovako u privatno, pa sad neki posao tu standard ušao sad, do sad teško. Uzmem dug, pa kad dobijem socijalni pomoć, deći, moram da platim.
Elfrida kaže da svoj dan redovno obeležavaju.
Slavimo, pa kupimo, svašta kupimo, pa pustimo muziku, pa pije oni.
Ipak, kako navodi, Đurđev dan im je malo značajniji.
Pošto kupimo jagne, kupimo pivo, pa slatkiše, sve kupimo, pa slavimo napolje tu, igramo.
Ismail Sejdi ima 17 godina, živi sa roditeljima i bratom, a nakon osnovne škole prekinuo je školovanje i danas mu je zbog toga žao. On kaže da je zadovoljan životom sada jer je od rođenja znao samo za izbjeglički kamp, pošto je bio beba kada su izbjegli iz Južne Mitrovice. Ismail ne slavi Svetski dan Roma, već i Đurđev dan, ali kaže da će ići u Južnu Mitrovicu u romsku mahalu kako bi gledao kulturno-umetnički program.
Znam, ja ne slavim, ide samo da gledam kako igri fukno tamo malo devojke.
Kaže da pošto je napustio školu, sada mu je potreban posao.
Što mi treba neki posao da radim, nešto više, volim samo da radim.
U izbjegličkim kampovima u Sjevernoj Mitrovici i Leposaviću nakon konflikta na Kosovu živjelo je oko 1000 Roma. Kolektivni smeštaj i kampovi su zatvoreni, većina je vraćena u južni deo Mitrovice, u naselje Romska mahala, gdje su im izgrađene kuće i stanovi, a jedan deo njih smeštaj je dobio na severu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sjeverne Mitrovice, Maja Fićović.
Žarko Korać, nekadašnji vicepremijer u vladi Zorana Đinđića i predsjednik komisije koja je istraživala propuste obezbjeđenja ubijenog premijera, u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da nema nikakvih razloga da se ne skine oznaka državne tajne sa dokumenata i stenograma na osnovu kojih je komisija kojom je rukovodio sačinila izveštaj o propustima tima koji se stara o bezbednosti predsjednika vlade Srbije.
Naš izveštaj samo pokazuje jedan ogroman javašluk i neodgovornost i razne druge objektivne nelogičnosti i problemi obezbeđenju koji su mogli da se otklone. Dakle, govori o tome da postoji odgovornost ljudi u sistemu. To je osnovni zaključak naše komisije. Ja lično mislim da je to bila kriminalna neodgovornost i da neko trebao krivično da odgovara, ali mi nikada nismo našli da unutar sistema obezbeđenja postojala zavera za ubistvo Zorana Đinđića, a to je ključ svega. Zavera je bila spolja, ali ne unutar MUP-a.
Žarko Korać u intervju nedelje. Slušajte u programu za Srbiju u subotu 9. aprila i čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
I pred krajem emisije podsjećamo vas na vijesti dana.
BBC javio da je uhapšen treći muškarac snimljen na aerodromu uoči terorističkih napada u Briselu. U Prištini je održana svečana inauguracija Hašima Tačija za predsjednika Kosova. Kosovska policija potvrdila hapšenje bivšeg generala Vojske Srbije Milana Bojovića na prijelazu Merdare.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj dio emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dženana Karabegović.